Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme Nahumi raamatu kolmanda peatüki juures. Täna selguvad põhjused, miks sai Niiniveele osaks häving. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oma raamatu kolmandas peatükis Nahum selgitab, miks Jumal tegi õigesti hävitades Niineve. Niineve hävitamine näitab, kuidas inimene lõikab seda, mis ta on külvanud. Galaatia kiri 6:7. See Galaatia kirja sõnum kehtib ka tervete rahvaste kohta. Jumal kohtleb üksikisikuid ja terveid rahvaid tihti päris ühte moodi. Nahumi raamatu kolmandas peatükis võib näha eriti hingeminevat ja ka kujukat kirjeldust, kuidas terve linn saab hävitatud. Loen sellest esimese salmi. Häda veresüüga linnale, kuhjaga täis valet ja röövimist. Ei lakka maha murdmine. Hädakuulutus on piiblis alati seotud millegi äärmiselt ebameeldivaga. Tavaliselt kõneleb see Jumala kohtumõistmisest. Kellele häda kuulutatakse, sellel seisab ees midagi tõeliselt rasket. Nii on see ka Niinevega. Selle peatüki esimene salm iseloomustab väga värvikalt linnas valitsevat olukorda. Assüürlasi tunti terves selleaegses maailmas väga toorete verevalajatena. Neid kardeti ja nende ees tunti õudust. Assüüria armee oli küll aeglane liikuma, aga kust ta läbi läks, sealt oleks nagu keeristorm üle käinud. Kõik oli hävitatud. Mõnel pool tegid terved inimeste kollektiivid meelsamini enesetapu, selle asemel, et langeda elusalt assüürlaste kätte. Nahum ütleb, et Niineve oli kuhjaga täis valet ja röövimist. Valelikud oldi ilmselt nii väljaspool olijate vastu kui ka oma vahel. Väljaspool olijate jaoks tähendas see, et assüürijat kui rahvast ei saanud usaldada. Ta võis küll tõotada mõnele rahvale kaitset, aga ta ei pidanud neid tõotusi. Seda oli omal ajal saanud tunda ka juuda kuningas Ahas. Ahas sattus üks vahe nii eedomlaste kui ka vilistite sõjalise rünnaku alla. Ja kui olukord hakkas muutuma juba lootusetuks, siis palus ta abi Assüüria kuningalt. Aga see lootus ei õigustanud end. Ahase kitsikust kirjeldatakse teise aja raamatu 28. peatükis salmides 19-21 järgmiselt. Sest Issand alandas juudat Iisraeli kuninga Ahase pärast, sellepärast, et ta andis juudamaal vaba voli korralagedusele ja oli truuduseta Issanda vastu. Assuri kuningas Tiglat Pileser aga tuli tema vastu ja kimbutas teda ega andnud temale toetust. Sest kuigi Ahas rüüstas Issanda koja ning kuninga koja ja vürstide kojad ja andis Assuri kuningale, ei olnud tal sellest abi. Assüüria kuningas võttis siis hea meelega vastu kuninga annid, aga see ei takistanud teda sugugi jätkamast oma sõjalist tegevust juuda vastu. Aga harva on rahvas valelik ainult väliselt. Sisemine valelikkus tähendab, et rahvahulgas petetakse ka üksteist vastastikku. Seda ei kannata ükski rahvas kaua välja. Üheks põhjuseks, miks Jumal Niineve üle kohut mõistis, oligi see, et linn oli kuhjaga täis valet ja röövsaaki. Kahjuks ei ole ka meie kaasaeg selles suhtes ilmselt kuigivõrd teistsugune. Nii pangad kui ka üksik inimesed on sunnitud otsima oma varanduse kaitseks üha kindlamaid lukke ja turvasüsteeme. Neid poleks tarvis, kui röövlite hirmu ei oleks. Nahumi ja Joona raamat näitavad, et Jumal võtab käsile ka paganrahvaid ja et ta tegi seda Vana Testamendi ajal. Neist raamatutest näeme ka, et Jumal viib oma kohtuotsused ühtede rahvaste üle täide teiste abiga. Samasuguse sõnumi leiame ka Jeremia raamatust, kus Babylooniat nimetatakse Issanda relvaks. Sina, Paabel, olid mulle vasaraks, relvaks. Sinuga purustasin ma rahvaid ja sinuga hävitasin ma kuningriike. Sinuga purustasin ma hobuse ja ratsaniku. Sinuga purustasin ma vankri ja sõitja. Jeremia raamatu 51. peatükk, salmid 20 ja 21. Rahvaste saatus on tõesti meie Issanda käes ja ühed rahvad on teistele vasaraks. Ka praegusel ajal ei ole see teisiti. Loen kolmandast peatükist teise salmi. Kuule, piitsab laks ja rattamürin, kihutavad hobused ja rappuvad vankrid. Nahum kirjeldab elavalt sõjavankreid, mida võib nimetada selleaegseteks tankideks. Nende linna saabudes kostsid piitsaplaksud, kuna vankrijuhid hobuseid peksid. Rattad mürisesid tänavakividele ja vankrid sõitsid üle kõigest, mis ette jäi, olgu need elavad inimesed või loomad või ka juba surnud. Selle peatüki algussalmis kuulsime, milline oli Niineve sisemiselt. Selle õhkkonnas andsid tooni valed ja röövimine. Küllap on see ka põhjuseks, miks ka väliste vaenlaste suhtes käituti äärmiselt toorelt, üleolevalt ja täiesti tundetult. Võitjatele on ju kõik lubatud, sest näib, et kohtumõistjat ei ole. See väline toorus aga näitab ju inimese sisemist seisundit ja meelsust. Ka meil maksab alati meeles pidada, et inimene ei saa patuseks mitte selle läbi, et ta teeb pattu. Asi on vastupidi. Ta teeb pattu sellepärast, et patt temas juba elab. Teod, mida inimene teeb, ainult näitavad, milline inimene sisemiselt on. Eriti siis, kui pole ähvardamas mingit karistust. Jeesus sõnastas selle põhimõtte Matteuse evangeeliumi 7. peatükis, salmides 16-19 järgmiselt. Ega viinamarjud korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Viimane lause tähendab, et kurjusel ja üldse jumalatusel ei ole tulevikku. Seda ootab ainult kohtutuli. Nii läks ka Niinevega. Loen kolmanda salmi. Ratsud ajavad end püsti, mõõgad sähvivad ja piigid välguvad. Ja mahalööduid on palju, laipu on määratu hulk, korjustel pole lõppu, korjuste otsa komistatakse. Neid sõnu lugedes võib peaaegu vaimusilmas näha, kuidas lahing käib. Hobused pruuskavad ja hirnuvad, mõõgad kõlisevad ja surijad oigavad. Assüürlased olid olnud oma vaenlaste vastu toored, sest nad arvasid, et pole jõudu, mis võiks neid karistada ja neile koha kätte näidata. See oli aga ekslik arvestus. Nüüd tuli neil endil üle elada seda sama, mida nad nii palju olid teinud teistele. Ka Niineve elanikele ei antud armu. Loen neljanda salmi. Ja seda kõike selle veetlevalt ilusa, nõiduses osava Hoora arvutu hooratöö pärast, kes oma hooratöödega võrgutas rahvaid ja nõidustega suguvõsasid. Siit kuuleme, et Niinevele osaks saanud kohtumõistmise põhjuseks ei olnud mitte ainult valelikkus ja röövellikkus, milles seal elati. Seda linna võrveldakse ka veetleva Hooraga, kes muuhulgas tegeles ka nõidusega. See on üpris vastuoluline pilt. Veetlev ilu on ju midagi meeldivat ja ahvatlevat, aga samal ajal on selle ilu kandja sisemiselt läbinisti rikutud kahe väga põhilise patuga, nõiduse ja hooramisega. See tähendab, et väline ilu katab täielikku sisemist rikutust. Muidugi tuleb meeles pidada, et nii nõidusel kui ka hooramisel on piiblis peale otsese tähenduse ka laiem, ülekantud tähendus. Väga lihtsalt öeldes tähendavad need Jumala vastasust nii vaimses kui ka moraalses plaanis. Nõidus tähendab kõige üldisemalt, et oma eesmärkide saavutamiseks kasutatakse mingeid muid jõude ja vägesid, mitte seda, mis pärineb Jumalalt. Hooramine aga on oma enda himude rahuldamine küsimata moraalist või reeglitest. Samasugune vastuoluline on tegelikult terve see jumalatu maailm, milles me elame. Väliselt veetlev, ilus, uhke ja paljutaotav. Sisemiselt aga täiesti rikutud. See maailm võib korraldada silmipimestavaid etendusi ehk showsid ja olla oma saavutuste üle uhke, aga kogu välise uhkuse ja hiilguse all valitseb rikutus, hooramine ja nõidus. Sellepärast ootab ühest küljest tervet seda maailma kord Jumala kohus, samamoodi nagu kord nii võimsat Niineve linna. Teisest küljest aga just sellepärast kutsutakse meid piiblis üles nii, nagu ütles näiteks Peetrus oma nelipüha jutluses. Laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest. Apostlite teod 2.40. Pääseteeks on pöördumine Jeesuse Kristuse läbi Jumala poole, kelle juurest ainsana on leida tõelist puhtust ja elu. Et nõidus ja hoorus on linnade hävingu põhjuseks, seda võib näha paljudes teisteski piibliraamatutes. Näiteks kuningas Manassest, kes valitses Nahumi ajal Juudat, räägitakse teise ajaraamatu 33. peatüki 6. salmis järgmist. Tema laskis oma pojad tulest läbi käia Ben Hinnomi orus, toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, nõidus ning seadis vaimude manajaid ja ennustajaid. Ta tegi palju kurja issanda silmis ja vihastas teda. Ka Miika, kes tegutses natuke varem kui Nahum, tõstis oma rahva pattu kirjeldades esile nõidust. Ma hävitan su linnad ja kisun maha kõik su kindlused. Ma hävitan sinu nõidused ja sulle ei jää enam lausujaid. Ma hävitan sinu nikerdatud kujud ja ebaususambad ja sa ei saa enam kummardada oma kätetööd. Miika raamatu 5. peatükk, salmid 10-12. Kahjuks ei ole maailm selles suhtes isegi meie ajaks nähtavasti midagi õppinud. Nõiduse all on mõeldud okultismi, mis praegu peaaegu igal pool uuesti hoogsalt moodi läheb. Näiteks USA's sai juba 1980. aastate alguses rohkem inimesi oma elatise astroloogiast ehk ennustamisest kui astronoomiast ehk täheteadusest. Sama suundumus on täiesti selge Eestiski. Inimesed on nõidusest huvitatud. On hämmastav, kui palju on tavalistes raamatukauplusteski täiesti uut kirjandust, mis käsitleb nõidust, šamanismi, okultismi, ennustamist, meediume ja nii edasi. mõned aastakümned tagasi paistis täiesti kindel, et kõik sellised asjad kuuluvad kaugele inimkonna pimedasse minevikku, kus polnud teadust ega haridust ja kus inimesed seetõttu seletasid looduses toimuvat nähtamatute vaimsete jõududega. Praegu aga on kõik need asjad väga populaarsed ja edenevad pikkade sammudega. Isegi senine kristlik läänemaailm, kus on maailma kõige kõrgem hariduse ja teaduse tase, on pöördumas tagasi endisse paganlusse, millest ristiusu mõjul oldi vahepeal vabanetud. Ka Niineves olid sellised asjad nähtavasti väga moes. See oli üks põhjus, miks Jumalal tuli lasta see hävitada. Kogu see kirjeldus näitab, miks toimis Jumal õigesti, mõistes kohut linna üle, mis oli langenud mitte ainult valesse ja ülekohtusse, vaid ka hoorusse ja nõidusse. Sellel teel on võimalik ainult üks lõpptulemus. Mõnikord aga laseb Jumal lõpul tulla kiiremini kui muidu. Nii läks Noa aegse maailmaga ning samuti ka Soodoma ja Gomorraga. Nende linnade elanikud olid valinud eluviisi, mis oleks nad teatud aja jooksul igal juhul surma viinud. Seega oli Soodoma ja Gomorra hävitamine ainult kiirendatud lahendus. Ka Noa aegse maailma kohta öeldakse esimese Moosese raamatu 6. peatükis, salmides 11 ja 12. Aga maa oli Jumala palge ees raisku läinud ja vägivalt täitis maad. Ja Jumal vaatas maad ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud. Kui kõik on raisku läinud ja vägivald valitseb, siis on lõplik häving juba igal juhul ukse ees. Meil ei maksa arvata ka seda, et ebajumala teenistus, mida vanadel aegadel harrastati, oleks olnud midagi ilusat ja süütut. Paulus küll ütles ühelt poolt esimeses Korintose kirjas 8. peatüki 4. salmis, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat, on ainult üks jumal. Teiselt poolt aga ütles ta samas kirjas paar peatükki edasi, milles seisneb ebajumala teenistuse tõeline olemus. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Esimene Korintose kiri 10.20. Niisiis ebajumala teenistuse taga on lõppude lõpuks saatan ise. On huvitav, et kui ilmutusraamatust lugeda viimaste aegade inimeste elust, siis sealgi on tähtsal kohal ebajumala teenistus. Nii näiteks öeldakse ilmutusraamatu 9. peatükis, salmides 20 ja 21. Aga inimesed, keda neis nuhtlustes ei tapetud, ei parandanud meelt oma kätetööst, et nad oleksid loobunud kummardamast kurje vaime, ning kuld ja hõbe ja vask ja kivi ja puu jumalaid, kes ei suuda näha ega kuulda ega kõndida. Nad ei parandanud meelt oma mõrvadest ega oma nõidustest, ega oma hoorustest ega oma vargustest. Ilmutusraamatust näeb sedagi, et millalgi saavutab eksitus sellise ulatuse ja taseme, et selle ringis toimub mitmesuguseid imesidki. Üleloomulikud sündmused ei tunnista seega sugugi tingimata, et mängus on Jumal. Nende taga võib olla ka saatan, kes kõiges püüab jäljendada Jumalat, kus aga suudab. Seepärast on alati tähtis mitte see, kas midagi vägevat toimus, vaid see, mida õpetatakse Jeesusest Kristusest. Juba vanal ajal mõisteti kirikus, et igasuguste eksiõpetuste vastu on tarvis kaitset. Selle eesmärgil koostati ka mitu usutunnistust, milles kõigis rõhutatakse, et meie Jumal on kolm ainus ja et Jeesus Kristus on ühtaegu nii inimene kui ka Jumal. Et ta on sündinud neitsist, tõusnud ihulikult surnuist üles ja et ta tuleb kord ka kohut mõistma elavate ja surnute üle. Need õpetused ei ole ainult mingid vananenud ilusad sõnad, vaid need on praegugi vajalik relv igasuguste eksituste vastu, mida me kohtame nii kirikust väljaspool kui paraku ka kiriku sees. Tuleb ette, et isegi teoloogilistes õppeasutustes õpetatakse nende tõdede vastaselt. Eelneva põhjal oleme näinud, miks tuli Jumalal Niineve üle kohut mõista. Järgmine salm teeb selgeks, et kohtumõistjaks on tõesti Issand ise, mitte ainult mingi pime juhus, saatus või ebaõnn. Ehkki füüsiliselt olid Niineve vallutajateks babüloonlased meedlaste juhtimisel, oli tegelikuks vallutajaks Issand ise. Loen viienda salmi. Vaata, ma tulen sulle kallale, ütleb vägede Issand. Ma tõstan su hõlmad üle su näo ja näitan rahvaile su alasti olekut, kuningriikidele su häbistust. Juba eelmise peatüki viimases salmis ütles Issand, et ta tungib Niinevele kallale. Täpselt samasugune sõnastus on ka siin. Nii on see ka algkeeles. Seega ütleb Issand sama asja juba teist korda. Väljend vägede Issand tähendabki õieti sõjavägede Issandat. Issand valitseb ka kõige suuremaid armeesid. See küll ei tähenda, et kõik, mida need armeed teevad, ongi Issanda tahtmine, aga see tähendab, et ta võib neid kasutada ja kasutabki ka oma eesmärkidel. Sellega on ehk umbes samamoodi nagu Jeesuse ristilöömisega või kristlaste kannatustega, mis neil maailmas tuleb üle elada. Neid asju ei tee ega põhjusta Jumal, vaid Jumala vastased jõud. Aga Jumal on piisavalt suur, et pöörata need asjad teenima oma eesmärke. Hõlmade tõstmine üle näo ja alasti oleku näitamine on seotud sellega, et eespool nimetati Niinevet veetlevalt ilusaks ja nõiduses osavaks hooraks, kes oma hooratöödega ja nõidustega võrgutas rahvaid. Muidugi on see väljend siin piltlik. Kuidas see praktikas välja nägi, seda lähemalt ei kirjeldata, vaid välja on toodud ainult asja olemus. Võib-olla oskasid assüürlased ka kaubanduses ära kasutada nii nõidust kui ka hooramist mingil sellisel viisil, mis kaubanduspartnerid tugevasti nendega sidus. Hoorale aga on enda paljastamine ju loomulik asi, kui selle kohta nii sobib öelda. Seega ei tee Jumal siin midagi ülekohtust, mida linn ise poleks ära teeninud. Jumala kohtumõistmine pidi kaasa tooma selle, et see, mida Assüüria oli pidanud oma jõuks, pidi saama neile nüüd häbiks. Väga sarnaselt ütleb ka Jesaja Paabeli kohta Jesaja raamatu 47. peatükis salmides 3 ja 4. Su häbe paljastatakse, sinugi häbistust nähakse. Mina tasun kätte ega lase manguda kedagi, ütleb meie lunastaja, kelle nimi on vägede Issand, Iisraeli püha. Jumal lubas paljastada rahvastele Niineve alasti oleku ja häbi. Nii ka läks. Võimas rahvas ja kultuur langes põrmu koos kõigi rikkuste ja väega ega tõusnud sealt enam kunagi. Loen salmid 6 ja 7. Ma viskan su peale jäledaid asju, häbistan sind ja panen sind silmaimeks. Siis põgenevad su juurest kõik, kes sind näevad, ja ütlevad, Niineve on hävitatud. Kes peaks teda kahetsema? Kust ma otsin talle tröstijaid? Et pealt näha nii suur võimsus ja rikkus saab nõnda häbistatud ja alandatud, see on tõesti silmaime, mis paneb jahmoma ja põgenema kõik, kes seda näevad. Jäledate asjade viskamine süüdlase peale kuulus samuti häbistamiskommete juurde. Arheoloogilised väljakaevamised näitavad, kui täielikult on linn hävitatud. Nahumi raamat ennustas seda ammu enne, kui see toimus. Ehk on aga kõige kurvem siiski see, et selle linna saatust keegi isegi ei nuta ega kahetse. Praegusel ajal ei ole enam haruldane, et pastoril tuleb matta surnut, keda pole saatmas ainsatki lähedast ega sõpra. Ka Niineve matustel ei pidanud olema ühtki leinajat. See linn elas ilma sõpradeta ja ka suri samasugusena. Selliseid järelehüüdeid vaevalt küll keegi endale sooviks. Nii aitab see, mis me siin Niinevest loeme, jälle panna meil asjad oma elus õigesse tähtsuse järjekorda. Lõppude lõpuks on Jumala tahte trotsimise tulemuseks alati ainult häving ja lootusetus. Seepärast on meil põhjust olla rõõmus, et Jumala poolt on rahupakkumine ikka alles jõus. Ta annab elu iga ühele, kes usus toetub Jeesusele Kristusele.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga paneb Nahum Niinive hävingusõnumile punkti. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni.